Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povej vam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, le treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Mladoskop. V tokratno oddajo Mladoskop smo povabili Andrejo Verovšek, koordinatorico postne akcije 40 dni brez alkohola, tudi moderatorko na forumu, ki deluje v sklopu med.over.net za svojenost in pomoč. Andreja, prijazen pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Hvala za vašo udeležbo. Na spletu marsikod najdemo vaše ime kot ime avtorice pod zanimivimi zapisi in to me je tudi vodilo, seveda tudi to, da ste koordinatorica akcije 40 dni brez alkohola, za to vabilo v naš studio. Tista osnovna rdeča nit najnega pogovora je, koliko je neresnic, nekih mitov, tudi laži o alkoholu. Morda je tudi tam nerazumljiv vzrok, zakaj sprejemamo, po drugi strani pa se soočamo s toliko trpljenja in ne znamo temu reči ne, dovolj, ne znamo tega preseči. Najprej morda v forumu za svojenost in pomoč ste rekli, Andreja, to je lahko odlična istočnica ali neka vstopna točka tudi za mlade.
Ja, forum je anonimno deluje in lahko vsak brez registracije, brez prijave pride, lahko samo prebira že objavljene zapise, ki so jih drugi pred njim zapisali, lahko pa tudi sam postavi vprašanje.
Koliko je takšnih pogumnih mladih in koliko tega problema je resnično v ozadju?
Ta forum ni prav specialno namenjen za mlade, ampak ogromno mladih pride. Mene se te zgodbe še najbolj dotaknejo, zaradi tega, ker vidim, kako zelo so mladi odgovorni in tudi kako zelo se zavedajo resnosti situacije. Jaz včasih rečem, da so mladi bolj pametni, kot mi, ki smo malo starejši. Nekako imajo bolj trezen pogled na svet, kakor da bi bolj vedeli, kaj je prav pa kaj je narobe. Ker da smo mi že malo starejši, a ne govorimo o starejših, pa bom že kar sebe noter štela po 40 ali pa po 45 letu, imamo že polhen nekih predstav prepričan. Mladi pa doskrat še nimajo nekih ustaljenih vzorcev, ne vejo točno, ni jim še zapečateno točno to in so še dost odprti za neke nove možnosti. In pridajo na forum zaradi tega, ker opažajo v svoji družbi, da ali nekdo od njihovih prijateljev preveč pije, pa želijo preveriti za njega, ali pa bi želeli pomagati svojim staršem. In to je pač najbolj pogosto, a ne, s katerimi vprašanji prihajajo, je to vprašanje moj oče ali pa moja mama pije, kaj jaz lahko naredim, kako jaz lahko pomagam, kako je moja odgovornost. In kar je presenetljivo, je to, kako to čutijo kot svoje lastno breme, da so oni odgovorni za svoje starše. V bistvu bi mogla biti pa vloga obrnana, ne? Se pravi, da starši skrbijo za svoje otroke.
Mladoskop.
Tega prevzemanja je veliko nase bremen, za katere niti nisem odgovoren, nisem moja odločitev, pa tisto prej, ko ste rekli, Andreja, da so mladi neobremenjeni. To je res, vsaki svoje izkušnje ve, da je imel neko gotovost razločevanja prav od narobe in smo tudi tako z neko zdravo sodbo sicer gledali na odrasli svet, potem ko pa van sam vstopiš, pa te morda že kdo razočara in niti ne veš, kdaj morda tudi sam potem začneš malce na meji živeti pa sprejemati kakšne reči, ki so ti bile še pred nekaj desetletji povsem nedopustne. Tako hitro se človek ujame v to. Ko govorimo o alkoholu, je to zelo, zelo kompleksno. Sicer bi ta problem ne bil tako velik. Andreja, kaj vas je vodilo k temu, da ste zapisali resnice in laži o alkoholu, ki bi jih moral poznati vsak? Kaj je bilo v zadje? In kako ste prišli do teh najosnovnejših točk, teh mitov v navednicah?
Mislim, da se vsako potovanje se začne z neko radovednostjo. Ko hočeš pogledati, kaj je tukaj v ozadju. Ne? Če ohraniš ta raziskovalni čut, ne? Te ves čas stvari zanimajo in se sprašuješ, zakaj je to tako. Ne? Ne pristaneš, oziroma pač jaz sama ne pristanem na to, to je tako, ker je to pač tako. Ne? Se vedno sprašujem, a to je res tako, oziroma a to še vedno drži, ker včasih vemo, dnevno smo tudi priča znanja ali pa neke teorije ali pa neki dokazi se lahko spremenijo. In moraš biti ves čas pozoren. Alkohol je splošno sprejet v naši družbi, o njem niti ne razmišljamo, niti ne govorimo. In mislim, da je tale akcija v času posta je pač ena priložnost, kot toliko se o alkoholu govori. Sicer je pa del našega vsakdana. In ker je pač del vsakdana, se v njem tudi ne sprašujemo, tako kot se ne sprašujemo, zakaj in kako to, da je sonce danes vzšlo, kako da pač veter piha, ne, to so stvari, ki so tako del naših življenj v družbi, se pravi, redki posamezniki so tisti, ki so izuzeti iz tega, ker so recimo imeli ali slabe izkušnje, ali pa ker preprosto v njihovi družini ni bilo te tradicije. Ampak sicer pa je v slovenskih, pa tudi bi rekla v, ne vem, zahodnoevropskih, se pravi, evropskih, ni Slovenija edina država, ki se s prekomernim uživanjem alkohola sooča. Za mit je značilno, da o njem niti ne razmišljamo, ker v njega preprosto verjamamo. In o mitih je kar veliko napisano, ampak težko jih je najdeti.
Mladoskop.
Se kar podava k prvemu. Le kdo še ni slišal, da rdeče vino krepi zdravje?
Pred 15 leti, ko smo začenjali to akcijo 40 dni brez alkohola, jaz sama sem imela dvom, če je to sploh resnično. Ker redki zdravniki so bili tisti, ki so rekli, da je uživanje alkohola škodljivo in pika. In v to so šteli tudi rdeče vino. Med ljudmi pa velja prepričanje, da je kozarček ob hrani dober. V vseh teh letih, kakor se akcija ponavlja iz leta v leto, je vedno več dokazov, da temu ni tako. Dobrobit, ki jo lahko dobiš v kozarcu rdečega vina, jo z lahkoto dobiš z drugo hrano ali pa z drugo tekočino, ob tem, da ne tvegaš svoje zdravje. Zaradi tega, ker nekaj moramo vedeti, da alkohol je strup. Ne pomeni v prenesenem pomenu besede, ampak dobesedno. Alkohol je strup za telo in telo vsak strup more posebej obravnavati. In ko se on ukvarja s predelavo strupa, so vse ostale funkcije okrnjene. In zaradi tega je bolje nekaj drugega narediti za svoje zdravje, kot pa popiti kozarec vina.
Ja, težko je to ovreči, posebej, ker vemo, kako močno je naša kultura prepletena, tudi gospodarstvo.
Tukaj se moramo zavedati, da je potrebna zmernost. Tudi sam namen nas, ki sodelujemo v pobudi 40 dni brez alkohola, ni, da bi mi preprečevali pa prepovedovali uživanje. Gre za to, da se moramo samo vprašati, koliko jaz uživam, kje je moja mera, a je to res potrebno vsak dan, je to potrebno v vsaki priložnosti, da nam to ne postane nek izgovor, ker še posebej v teh časih, zdaj, ko so, je mnogo ljudi tudi uživali alkohol zaradi tega, da se je pomiril. Ali pa so ga uživali zaradi tega, ker niso vedeli, kaj bi počeli, pa so rekli, nač bomo pa malo nazdravili, ne? Ker so iskali neko uteho in praznino zapirali.
Mladoskop.
Pri nas v Sloveniji to so podatki, v povprečju umreta 2 zaradi posledic, ki jih lahko pripišemo alkoholu. Skratka, izgubimo veliko vsoto denarja tudi zaradi zdravljenja, poškodb, da tu ne omenjamo duševnega trpljenja, številnih posledic, pa tudi pridruženih bolezni tistih, ki prekomerno pijejo alkohol. Če bi to sešteli, kako bolj smotrno bi lahko unovčili vsa ta sredstva, to bogatstvo, ki ga ustvari družba.
No, tukaj je tudi en mit s tem povezana, ne? Kaj rečemo, tudi prej ste omenili gospodarstvo. Ja, z prodajo alkohola se v Sloveniji določen znesek zbere. To za lansko leto velja 103 milijone evrov. Ampak potem, ko pa pogledamo, kakšen je pa strošek zdravljenja, izgubljenih življenj, bolniških, je pa še več kot enkrat večji, se pravi 228 milijonov, ne? Res ob tem govorimo samo o številkah in o denarju, ne o vsem trpljenju, ki stoji za temi boleznimi. Tako da vidimo, da stroški so več kot dvakrat višji od denarja, ki ga zberamo.
Dobri zgledi, znova zelo pereča in široka tematika. Veliko krat žugamo, sami pa delamo ravno obratno. Še vedno se ujamemo v to zanko, starši tisti, ki vzgajamo.
In potem eno govorimo, drugo pa delamo. Ne? Rečemo, joj, ne smeš kaditi, ne smeš piti, to je tako škodljivo, potem pa skočimo, pa ne bom niti nadaljevala, ne? Kaj naredimo. Zgled je res tisti, a ne? V kakšnem okolju živimo je izredno pomembno, ker ne samo to, da mi poslušamo, gledamo, predvsem pa se čutimo. Ne? Mnogo vzorcev se prenaša iz bližnjega stika z nekom čist na nezavedni ravni, kot neka kemija ali pa energija, ki se pretaka med nami in Imamo tudi v Sloveniji veliko lepih pregovorov, govorijo o podobnih ptičih, skupaj letijo, in to moramo imeti vedno v mislih. Ne? Se pravi, iz dveh vidikov. Eno je, da lahko pogledamo ljudi okoli sebe, pa vidimo, kdo smo oziroma kakšni smo mi v resnici. In drugo je, da ko načrtujemo, kaj bi radi postali, je, da se okrožimo z ljudmi, s katerimi delimo enake vrednote.
Mladoskop.
Dobro, zdaj smo v takšnih časih, da ni velikih veselic, sicer pa smo povezovali veselje z alkoholom. Alkohol sprošča, ustvari neko bolj veselo razpoloženje, družba se razigra in seveda potem so hrepeneli tudi mladi. Resnica je pa drugačna. Alkohol dvigne, zdaj kakšen je ta padec, tudi mi imamo vsak kakšno izkušnjo. Lahko se osramotiš, lahko storiš kakšno napako, ki jo sicer ne bi, pa te zaznamuje za vse življenje.
Ja, lahko se zgodi nesreča, ne, ker nisi dovolj previden. Ko je družba in ko pride do pijače in pitja, je zelo pomembno, da vsaj nekdo ohrani malo trezno glavo. Če že prihaja do takih situacij, ne, moramo biti sami prej, dokler smo trezni, dokler znamo trezno in odgovorno razmišljati, da imamo tudi plan, kaj v teh primerih. Ne moramo se zdaj slepiti, da do tega ne bo prišlo, ne. To se dogaja. Ampak da mi vemo, da je nekdo, ki bo v družbi ostal trezen, da bo poskrbel mogoče, če pride do kakšnih zapletov. Ne? To je čisto en tak praktičen nasvet. Glede tega, da se pa počutiš bolj sproščeno, pa to ne vem, a se počutiš bolj sproščeno ali ti bolj zavore popustijo, to je eno, ja. Na koncu se največkrat zgodi, da se sramuješ tistega svojega, mogoče česa si rekel. Lahko še hujš, se niti ne spomniš, kaj se je dogajalo, imaš sam še spomin, kako si se zjutraj zbudil na neki lokaciji, niti ne veš, kako si prišel, in to se tudi mladim, ki se prvič srečajo ali pa recimo, da pridajo v tako družbo, da se ga napijajo, se tudi to zgodi. In niti nimajo spomina, ne, kaj je bilo. In to so vse potem občutki, plus tega, da se slabo počutaš, ne, ker je fizično telo zastrupljeno, lahko je pač prisotna še slabost, pa glavobol, in imaš praktično uničen najmanj en dan, ne, lahko imaš pa uničenih več dni.
Močno upit, nihče ni prijeten, sprva je morda še razigran, pa družbo drži po konci, potem pa se lahko to prelevi v marsikaj. Vpliva tudi na neko inteligenco telesa alkohol, v kakšni meri, ker vemo, da če se opijamo, precej pogosto v rani mladosti, lahko resno poškodujemo razvoj svojih možganov.
Ja, možgani se zelo razvijajo in so tudi dojemljivi oziroma prizadanejo jih tovrstni strupi in alkohol zavira razvoj možganov. Na srečo zdaj znanstveniki ugotavljajo, da so možgani plastični in da se lahko prilagajajo in da kasneje se da te posledice, tudi težke posledice, ne samo od alkohola, tudi od kakšnih poškodb, so že primeri, ko se je dal popraviti. Ampak sicer velja, da so te posledice na inteligenci, na bistrosti, razlike med tistimi, ki so uživali alkohol in med tistimi, ki niso, velike. Doskrat se zgodi, da mladi posežejo po alkoholu, da bi bili frajeri, da bi v družbi boljši spadali, ampak če ta dejanja ponavljajo, na koncu družba se razvija, kolegi normalno postajajo bolj bistri, bolj modri, bolj razgledani. Nekdo, ki pa je pogosto užival alkohol, pa ne, a ne, si pač omejuje priložnost, da bi razvil vse svoje potenciale.
Včasih se zgodi, ker so vendarle ta nevrološki svet je še vedno dokaj skrivnosten, da lahko le enkrat pretiravamo, pa si naredimo trajne posledice ali pa naredimo trajno škodo.
Ja, dosti hitro lahko pride do zastrupitev. In je kar dosti primerov, ko na naših urgentnih službah, zdaj v tem času res manj, a ne, ker je teh družen manj, ampak sicer pa redno prihajajo in rešujejo, se pravi, zdravje in tudi življenja mladih in tudi odraslih, ki zaužijajo prevelike količine alkohola. Zdaj, kaj pa prevelika količina, je pa zelo odvisno od vsakega posameznika. Se pravi, od spola ženske veliko manj potrebujejo, da dosežejo mero, potem od teže, od same navajenosti organizma, od dneva, kako se počutiš, a ne kakšen dan si lahko malo bolj že psihično nestabilen, pa so učinki veliko bolj delujejo od tega, kaj si pojedel, koliko si jedel, kakšno fit pa psihično počutje imaš. A ne? Tudi nikoli ne moraš vedeti, kaj, kako bo tvoje telo odreagiralo, tudi če že se ti je kdaj v preteklosti, a ne? Da si že imel izkušnjo, pa si se ga napil, a ne? Kljub temu lahko preseneti. Ker so take okoliščine velik dejavnikov vpliva.
Mladoskop.
Gospa Andreja Virovšek, pri mladih vi to veste veliko bolje, se z njimi pogovarjate, srečujete. Mnogi preizkušajo kombinacije, ki so lahko izredno nevarne. Tu se lahko dodatno meša alkohol z drugimi opijati, tudi energijskimi pijačami. Tu znova lahko narediva nek klicaj, ker nikoli ne vemo, kakšna bo ta kombinacija na kemijski ravni, kako bo to vplivalo potem na njihove odzive, kaj se bo dogajalo znotraj telesa. Mi imamo morda občutek, da se imamo pod nadzorom.
Včasih prav rečeš, je prav, dejansko je nek angel varuh. Ker kaj vse se dogaja, kaj vse mladi ali pa tudi odrasli, kaj vse naredimo, kaj vse ne skombiniramo, popijamo. Človeško telo je izjemen organizem in zelo perfekten stroj. Velik prnese in tudi sanira se. Samo da imamo priložnost, da lahko vse to, kar mi slabega naredimo s svojim načinom življenja, že z načinom razmišljanja, s tem, kaj že tako popijemo, pojemo, koliko se ne gibljamo, pa koliko malo spimo. Tako da ta skrb za svoje lastno telo, ki nam potem to z veliko hvaležnostjo vrača. Vrača nam s tem, da se počutimo dobro, da imamo neke življenjske cilje, da se veselimo naslednjega dne, da se veselimo zvečer, ko gremo spat, ker smo v pričakovanju, kaj pa bo jutr prineslo. In to je tisto, kar nekdo, ki uživa alkohol, ki se vdaja opojnim substancam, ki tava potem in blodi in išče neke odgovore v tem svetu, jih nikoli ne more najdeti. In ta pot je potem, namesto da bi se približeval sreči pa veselju, se v bistvu oddaljuješ in vedno bolj tonaš. In misliš, ok, bom popil, bom bolj zabaven, bom bolj vesel, bom bolj sproščen, bom ustvaril neko družbo. Ti se že vklopiš tisti trenutek v družbo, ampak družba v resnici potem take ljudi izvrže. Na začetku so jim zabavni, malo dvignejo, prej smo govorili o tem, malo dvignejo moralo, malo je zabavno, ampak v enem trenutku to ni več zabavno, postane breme in na koncu tega človeka začnejo tudi vsi izogibati. In to pa povejo tisti, ki so potem šli v ta proces rehabilitacije, proces zdravljenja, kako so bili vsi osamljeni. In potem so edina družba, ki so jo imeli, so jo potem najdeli med podobnimi in to so tisti, ki so tudi radi pila. In potem je vse se vrtelo sam še okrog tega. Kdaj se dobijo in kaj bodo pil, pa mogoče niti ni bilo pomemben kaj. Samo ker je to del življenja, načina življenja, potem imaš pa res še daljšo pot do izhoda. Želja po izhodu, to je pa naša primarna človeška lastnost. Mi si vsi želimo, da bi bili srečni in smo non-stop v iskanju tega. Če smo delač od te poti, je potem vrnitev na to pot zelo dolga. Ampak slej ko prej, če ne, pa na koncu, zadnje trenutke svojega življenja, najdeš spet ta stik, ampak ne vem, zakaj čakati tok časa.
Mladoskop.
Andreja, malo prej smo že rekli, kako čudovit ustroj je pravzaprav ta naš organizem, koliko prenese, mi ga lahko zalagamo v strupi, pa vendarle, če mu damo čas, je še vedno zmožno vsaj do določene mere nekega očiščenja. Je pa na tem mestu tudi važno upozorilo glede centrov za nadzor, predvsem v mladih možganih, namreč alkohol povzroči lahko več škode prav pri še nerazvitih možganih, pri odraslih že morda lahko drži tisto, kar smo prej govorili, ker smo omenjali pri razvoju mladostnikov in pa njihovih možganov, pa to ne drži, je pa to znova nek mit, pri njih pa lahko res pušča trajno posledice.
Trajne posledice.
Kateri so še tisti miti, tiste neresnice? Imunski sistem, dovzetnost za bolezni, uživanje alkohola slabi imunski sistem, organizem je lahko bolj dovzeten za različne vrste bolezni. Kako lahko tu povežemo pitje alkohola in pa škodljive učinke na imunski sistem?
Zdaj le pogosto slišam celo od izobraženih, razgledanih ljudi, rečejo, da bodo spili žgano pijačo zaradi tega, da viruse pobijajo. Za pobijanje virusov so potrebno bistveno močnejše koncentracije, ki jih ne moramo popiti. Vemo, kakšna so razkužila, kakšne koncentracije alkohola, skoraj 100% govorimo. To je recimo eno prepričanje, ki ga moramo vedeti, ker res bi se ga mogli zavedati in tudi, če bi malo logično pomislili, bi vedeli, da to ne more držati. In da si več škode naredimo zaradi tega, ker kot sva že rekle danes, je alkohol je strup. In namesto, da bi naše telo se borilo v tem primeru, če smo izpostavljeni virusom, da je imunski sistem osredotočen na tisto, se more naše telo ukvarjati s tem, da bo očistil se strupa. Ne?
In na vse vidike imunskega sistema pravite, da vpliva alkohol, ki ga telo sprejema kot strup.
Tako, ker oslabi odzivnost imunskega sistema, da bi se z resnimi zunanjimi okoliščinami, ki so resno ogrožujoče za naše zdravje, da bi lahko tam sodelovalo. Postanemo bolj dovzetni pa dober virus, ampak govorimo še o drugih boleznih, a ne, ki so mnogo bolj resne in dolgotrajne in tudi kronične in nekatere tudi neozdravljive, recimo rak dojk pri ženskah. Mnogo bolj pogosto se pojavlja pri tistih ženskah, ki pijejo alkohol. To je recimo ena taka tipična bolezen. Drugač pa rizični dejavnik pri večini bolezni. Ni ene bolezni, da bi zdravili lahko s tem. Ne?
So raziskave dosegljive, znane, se jih preda javnosti? Se lahko tudi vi, Andreja, naslonite pri resnem raziskovanju, brez nekih predsodkov, tudi na nje? So verodostojne?
Veliko je teh podatkov, raziskav je veliko, osredotočamo oziroma zanašamo se pa tudi na podatke, ki jih imamo. Ne? Mi beležimo, zakaj ljudje zbolijo, katere bolezni imajo in te številke se spremljajo, se vodijo, se pravi najprej v zdravstvenem kartonu, kasneje se zbirajo naprej in tudi vsako leto pridejo ta letna poročila, ko se ve, koliko bolezni zaradi česa. Ne? In že te številke, ki so dokazljive in preverljive, sva rekle, dva človeka na dan umreta zaradi posledic neposredno pripisljivih alkoholu. Potem so pa še vse druge stvari, kjer je to dodaten dejavnik tveganja.
No in če zdaj vzamemo te številke, pa obenem vendarle sami sebi priznamo, da kaj pa tudi zamočimo, da vsega ne povemo, so v resnici lahko te številke še višje?
Višje so, v resnici so višje. To so pač zabeležene številke, a ne, in so pač uradno potrjene in o teh lahko govorimo. Tudi, ko govorimo o porabi alkohola, tudi vedno govorimo o uradnih podatkih in potem še o tistih, ki ne vemo točno, a ne, ker se tudi proizvaja izven, prodaja in konzumira izven uradnih prodajal. A ne. Ljudje še vedno kuhajo doma alkohol. Potem so te številke tudi o sami porabi čistega alkohola so toliko višje.
Mladoskop.
Toliko je nekih mitov, pol resnic ali celo laži, zavajajočih trditev, tudi ko govorimo o nosečnicah. Da bi imela dovolj hrane za svojega dojenčka, naj spije kozarec piva, kdaj se je to že govorilo, je bogatstvo B vitamina, skratka. Veliko, veliko tega je usidrenega močno v kulturo. Morda omeniva, ker smo vendar leže v posnem času, še hujšanje. Marsikdo se je odpovedal pitju alkohola, obenem pa tudi poskrbo, da bo izgubil morda kakšen kilogram ali dva, če je seveda teža prevelika.
Hujšal, predvsem ženski del poslušalstva, bomo hujšal zdaj, ko prihajajo časi, ko bo mečkom bolj toplo, bodo krajši rokavi, da ne rečem, da potem prihaja poletje, ko mogoče bomo uspeli tudi v kopalke skočiti.
Če boš pa spila zraven kozarček alkohola, veš, ta pa topi maščobe.
Nasprotno, ne?
To bi bilo zdravstveno dokazano medicinsko dejstvo.
Vprašanje je, kako smo sploh prišli do teh mitov. Če redno uživaš alkohol oziroma kadar ga uživaš, telo najprej gre na prvo najpomembnejšo stvar in to je na razstrupljanje. In pol vse tisto, kar smo pojedli, ostane nekje neprebavljeno oziroma čaka. In namesto, da bi telo nam pomagal pri presnovi, da bi izkoristil zdaj tisto, kar smo pojedali, on je na drugem delovnem mestu, on je tam v razstrupljevalnici in ne more tukaj le zdaj presnavljati. In namesto, da bi mi te snovi izkoristili, nam potem se to nalaga v maščobah. A ne? Celo poznamo izraz pivski trebuh, pa ga nimajo samo gospodje po 50. letu. A ne? Že prej se začnejo te maščobe nalagati. Alkohol ima dvakrat več kalorij kot neka kalorična hrana, tako da že s tem, ne? Plus tega, da ko malo popijemo, radi še malo zraven pojemo, a ne? Da lažje gre in je to en tak začaran krog. to se ve, da alkohol je kaloričen. Če hujšamo ga, sploh ne bi smel biti na našem jedilniku. Da pa ne rečem, da je zdaj čas razstrupljanja, da je res priložnost, da ga stran damo.
Ob alkoholu običajno postrežemo s temi hitrimi prigrizki, ki so pa strup že sami po sebi. Cvrti, pripravki in tako naprej. Gospa Andreja Virovšek, koordinatorica tradicionalne akcije že 16. leto zapored letos, 40 dni brez alkohola, tudi moderatorka foruma, ki je zelo odmeven, deluje pa v sklopu pomet.over.net za svojenost in pomoč. Ob sklepu, kakšna vaša misel zdaj v vseh teh letih in tudi preko zgod pomenjenega foruma za svojenost in pomoč, ste se toliko že naučili o alkoholu, zelo jasno lahko govorite o alkoholu, zelo samozavestno, brez da bi delali komu krivico ali da bi bili pristranski. Zelo realno govorite o alkoholu, kakšne vaše glavno sporočilo. Tudi o odzivu akcije, kako ga družba slovenska sprejema to akcijo, ta projekt?
Sama izhajam iz družbe, kjer je pač alkohol bil prisoten. Ne? In je bil, to je bil tudi nek znak gostoljublja, ko so gosti prišli, si na mizo znosil vse, kar imaš, ne? Ker si hotel s tem pokazati, da so dobrodošli. Kar danes vem o negativnih učinkih, kar sem slišala o vseh teh zgodbah ljudi, ki trpijo zaradi alkohola, bi rekla, da ponujati alkohol, sreča alkohol, ni znak gostoljubnosti. Da gostoljubje je, da ti človeka odprto sprejmaš. Potem, kaj postrežeš na mizo? Mogoče v času postnem poskusmo, vzemimo to kot izziv, poskusmo postreči čaj ali pa nek domač sok ali pa kompot, ki smo ga skuhali. Bomo videli, kaj se zgodi, če to naredimo. Kako se neka dinamika med ljudmi spremeni in kako se čist neka nova kvaliteta ustvari. In otroci so tisti, ki to najbolj opazijo. Oni bodo zelo hitro videli, ker oni čutijo, kdaj smo mi iskreni, pristni, mogoče nam je ob vsem tem novem načinu malo bo tudi nerodno, ne? Ker se ne bomo čist znajdeli, ker je malo neobičajno, ker bomo to prvič naredili. Med nami se bodo stkali neke nove vezi, nova vzpostavljena vez, ki je močnejša, ki je bolj na zdravih temeljih, ki je bolj iskrena in ki bo tudi nam dala neko občutek notranji, neke polnosti. In ne bo več tiste praznine, ker bomo v bližini sočloveka in ker bomo čutili to človeško toplino. In ker to je to, kar v resnici mi rabimo. In zakaj posegamo po alkoholu? Zato, ker si želimo to praznino zapolniti. In ko smo bistri, ko smo trezni, ko smo odgovorni, ko damo malo na stran, ko poskusimo nekaj novega, pa se družimo ali pa gremo z nekim novim običajem poskusati, se čist nekaj novega zgodi in je bolj pristno in je bolj toplo.
Zdaj verjamem, da govorite zelo iz svojih izkušenj. Gostili smo Andrejo Virovšek, pri Karitas koordinatorico akcije 40 dni brez alkohola. Hvala, če ste del te akcije in jo razširjate tudi na ostale, s tem pa, kar je najpomembneje, dajete dober zgled, da bodo tudi naši otroci zdravi in bodo resnično naša svetla prihodnost. Hvala lepa za obisk v našem studiju in vse dobro pri vašem delu.
Hvala za povabilo in priložnost, da smo danes malo pokrmljali še na drugačen način.
Mladoskop.
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 Mladoskop.